Radio Beograd 2.
Bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, tome steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Institut za javno zdravlje Batut sproveo je pilot nacionalno istraživanje o zdravstvenom ponašanju školske dece po jedinstvenoj metodologiji Svetske zdravstvene organizacije. Rezultati pokazuju da 2/3 učenika svoje zdravlje ocenjuje kao odlično, a većina može sa roditeljima da govori o onome što ih muči. Ono što je loše je mali procenat dece koja jedu voće i povrće svaki dan, a veliki onih koji konzumiraju slatkiše, gazirana pića i nemaju naviku da doručkuju. O tome govori dr. Jelena Gudelj-Rakić. Promovisan je još jedan eko-kalendar, treći po redu, autorke dr. Ljiljane Đurović. Ova učiteljica, dobitnica zelenog lista našeg programa, našla je najbrži način da ekološke poruke i podsticaji za zaštitu životne sredine stignu do učenika i nastavnika. I promocija je bila u tom duhu. Prisutni su naučili da recikliraju papir, naprave mozaik od odbačenih pločica, koriste solarnu rernu, prečiste prljavu vodu i još mnogo toga. Čućete u kakvoj su vezi pravo i ekologija, sa koliko novca raspolaže Ministarstvo zaštite životne sredine, kao i da briga za planetu nije novijeg datuma. Građani Kosjerića protestuju zbog dozvole koju je dobio vlasnik cementare da u tom objektu spaljuje komunalni otpad. Lokalne vlasti i meštani su na istoj strani, što nije čest slučaj kada su u pitanju ekološki problemi u Srbiji. O tome govori Marija Blagojević iz ekološkog pokreta Kosjerić. Čućete i kako je domaća estrada posle jedne prijave odustala od ideja koje su rado i obilato koristili, da im životinje budu eksponati i dekoracija u spotovima i na koncertima. Ostalo je nepoznato da li je pored klavira bio vuk ili našminkani pas i da li je dremao ili bio drogiran. Ovu priču ispričat će vam Milica Ranković iz Udruženja Feniks. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Kao ti, kao ti, neko kao ti. se raspada kao krhka kula od karata. Između ovih zidova ja imam sve, ja imam nekoga kao ti, nekog kao ti, kao ti, nekog kao ti, kao ti, nekog kao ti, kao ti, nekog kao ti. Šararararana, oh,
izgradnja hidroelektrana širom Zapadnog Balkana skočila je za 300% u poslednje dve godine. To je izazvalo strahovanje da će nestati planinske reke i raznovrstan biljni i životinski svet. Albanija je na čelu sa 81 branom u izgradnji, Srbija, Makedonija i Bosna i Hercegovina grade 71 hidrocentralu, a samo Srbija planira još 800 projekata. Britanski Guardian piše da je u zoni koja se proteže od Slovenije do Grčke u planu oko 2800 brana, od kojih 37% u zaštićenim zonama prirode, nacionalnim parkovima i u područjima koja je Evropska unija zaštitila mrežom Natura 2000. Na severozapadu Kine naučnici su otkrili fosile 215 jaja pterosaurusa, među kojima 16 sa delimičnim ostacima embriona. Ova vrsta živela je pre 120 miliona godina u periodu krede. Odrasle jedinke ove davno izumrle vrste imale su krestu na izduženoj glavi, oštre zube i raspon krila veći od 3,5 metra. Pterosaurusi su bili prvi leteći kičmenjaci na zemlji. Šta jednu osobu čini srećnom? Na to pitanje već decenijama stručnjaci sa Harvarda pokušavaju da dobiju odgovor. Pre 75 godina započeta je studija o sreći, koja je ujedno i najduža koja je ikada sprovedena. Zadatak istraživača bio je da prate šta je to što je pozitivno uticalo na sreću kod pojedinaca bez negativnih efekata. Tokom 74 godine praćeni su životi 724 muškarca, kako su se snalazili u svim situacijama na svakom životnom polju. Njih 60 su još živi i dalje učestvuju u istraživanju. Postoje dve grupe ispitanika. Prvu su činili studenti sa druge godine na Harvardu 1938. dok su drugu činila deca iz jedne od najsiromašnijih oblasti u Bostonu. Istraživači su učesnicima slali upitnike, skenirali mozak, uzimali uzorke krvi, proučavali njihovo zdravlje i razgovarali pojedinačno sa svakim. Tokom vremena rešili su da u istraživanje uključe njihove žene i decu. Jedno od najvećih otkrića, što znamo i osjećamo, ali sada i nauka potvrđuje, je da dobri odnosi čine ljude srećnijim i zdravijim. Oni koji su bili nesrećni u vezama, više su patili, imali bolove, bili nezadovoljni i vodili nezdrav život. Mislite o tome. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut uz podršku Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Svetske zdravstvene organizacije tokom drugog polugodišta školske 2016-2017. U Srbiji je sproveo pilot nacionalno istraživanje o zdravstvenom ponašanju školske dece, a po jedinstvenoj metodologiji Svetske zdravstvene organizacije. Rezultati istraživanja omogućit će planiranje preventivnih aktivnosti projekti zasnovanih na dokazima, praćenje situacije kada je u pitanju zdravstveno ponašanje školske dece, kao i poređenje rezultata sa rezultatima zemalja koje realizuju ovo istraživanje. Dr. Jelena Gudelj-Rakić.
Reč je o međunarodnom istraživanju vezanom za zdravstveno ponašanje školske dece, koje je po prvi put po jedinstvenoj metodologiji Svetske zdravstvene organizacije sproveo Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut u drugom polugodištu školske 2016-2017. godine. Naime, reč je o međunarodnom istraživanju, što znači da se po jedinstvenoj metodologiji istraživanje sprovodi u velikom broju zemalja, periodično, konkretno na svake 4 godine. Samo istraživanje je započelo još davne 1983. godine, kada je svega nekoliko zemalja osmislilo upitnik kojim bi bili ispitivani mladi, reč je o deci uzrasta 11, 13 i 15 godina, a vezano za zdravstveno ponašanje, odnosno ponašanje koje direktno ili indirektno može da utiče na zdravlje. Od 87. godine formira se mreža zemalja, dakle veći broj zemalja postaje zainteresovan da sprovodi isto istraživanje sa istom metodologijom. Naravno, metodologija se od ciklusa do ciklusa istraživanja unapređuje, dakle postoji osnovni instrument istraživanja je upitnik koji učenici popunjavaju dobrovoljno i anonimno tokom jednog školskog časa, ali kako vreme prolazi, menjaju se određena i dopunjuju pitanja upitniku shodno svim promenama kojima smo ovih proteklih decenija okruženi.
Jesu li obuhvaćeni deca iz grada i iz seoskih sredina?
Da, istraživanje je zamišljeno tako da obezbedi reprezentativne podatke na nacionalnom nivou, odnosno da budu zastupljena deca kako iz gradskih, tako i seoskih sredina. Pošto se deca anketiraju u školama, prilikom izbora uzorka, u uzorak ulaze sve škole, tako da u uzorku svakako se nađu recimo i isturene odeljenja određenih škola iz seoskih sredina i naravno, postoji i adekvatna regionalna zastupljenost, tako da svi regioni jedne zemlje budu zastupljeni. Mi smo ovo istraživanje sproveli kao nacionalno istraživanje, iako je zapravo reč o pilotu. Uvek se pre sprovođenja punog obima istraživanja sprovodi pilot istraživanje. U pilot fazi zapravo se testiraju sve faze istraživanja i detektuju potencijalni problemi za efikasnu, da kažem, realizaciju istraživanja. Međutim, mi smo jedna od retkih zemalja koje je pilot sprovela na nacionalno reprezentativnom uzorku. U naše istraživanje je bilo uključeno 3267 dece uzrasta od 5. i 7. razreda osnovnih škola, dakle 11 i 13 godina, i učenika i učenica prvih razreda srednjih škola, dakle uzrasta 15 godina.
Što je pokazalo istraživanje?
Učenike 5. i 7. razreda osnovnih škola, kao i učenike 1. razreda srednjih škola, pitali smo o proceni zdravlja, o zadovoljstvu kvalitetom života koji vode. Imali su naravno pitanja koje se odnose na porodicu, ko čini porodicu, sa kim žive, gde žive. Dakle, postojala su neka pitanja vezana za socijalno-ekonomski status porodice. Potom to su pitanja o njihovom odnosu prema školi, nastavnicima, odnosno profesorima, njihov odnos prema prijateljima. To su pitanja vezana za navike, pre svega navike u ishrani, fizičkoj aktivnosti, ali i navike koje označavaju određena rizična ponašanja kao što je pušenje duvana, upotreba alkohola i samo za učenike prvih razreda srednjih škola upotreba marihuane, odnosno kanabisa. Decu uzrasta 15 godina smo i pitali vezano za seksualno zdravlje. Pitanja su se odnosila da li su imali seksualni odnos, u kojoj godini i da li su prilikom posljednjeg seksualnog odnosa koristili određenu vrstu zaštite. Jedan deo pitanja svakako se odnosio na vršnjačko nasilje, odnosno tuče i povređivanja, nezavisno od nasilja, dakle uglavnom se odnosilo na medicinske povrede, kao i na digitalne komunikacije, odnosno elektronske komunikacije. Upitnik je imao za decu uzrasta 11 i 13 godina 64 pitanja, a deca uzrasta 15 godina su popunjavala 10 pitanja više, to je razlika vezano za pitanja upotrebi psihoaktivnih supstanci i reproduktivno zdravlje.
Kakvi su odgovori?
Mi smo ovo istraživanje radili u skladu sa istraživačkim protokolom poslednjeg ciklusa istraživanja međunarodnog. Taj poslednji međunarodni ciklus istraživanja rađen je školske 2013-2014. godine. I moram da kažem da se naši rezultati ne razlikuju previše u odnosu pre svega na zemlje u okruženju, ali ni u odnosu na druge zemlje. Trenutno je u mreži 47 zemalja, a ovo poslednje istraživanje 2013-14. je rađeno u 44 zemlje. Tako da pravo poređenje u odnosu na okruženje, odnosno na Evropu i svet, zemlje u kojima se inače ovo istraživanje sprovodi, imaćemo tek nakon sledećeg ciklusa istraživanja koje nas čeka već ove školske godine. Na proleće 2018. sprovešćemo puno istraživanje po novom protokolu i praktično u isto vreme u svim zemljama kod dece istog uzrasta će se ponovo, da kažem, sprovesti anketiranje učenika, tako da ćemo imati preciznije podatke gde smo mi zapravo u odnosu na druge zemlje. Rezultati jesu očekivani i to je nešto, pošto ovo nije prvo istraživanje koje se odnosi na zdravstveno ponašanje, prvo je sveobuhvatno po ovoj metodologiji, ali i ranije smo sprovodili istraživanja koje su se odnosile, na primjer, na određena rizična ponašanja, kao što je, na primjer, ESPAD. Istraživanje o globalnoj upotrebi duvana među mladima, ona su rađena po nekoj drugoj metodologiji, te nije baš moguće porediti direktno rezultate ovog i tih istraživanja, ali ako bismo onako globalno rekli, podaci su slični.
Pretpostavljam i da se istraživanje rade da bi se nešto kasnije konkretno preduzelo.
Naravno, osnovni cilj ovakvih istraživanja i zašto se istraživanje rade periodično sa ciklusima od 4 godine je kada se uradi prvo, kao što je ovo, kao sveobuhvatno, da imamo presek stanja. Na osnovu ovog istraživanja radit ćemo prilagođavanje zdravstveno-vaspitnih programa, predloga, mera, informacija koje ćemo uputiti ne samo deci, nego i nastavnicima, profesorima, ali i roditeljima, kao i opštoj javnosti, ukazujući na one segmente u kojima je potrebno da se dodatno radi. Nakon 4 godine, kada se sprovede ponovni ciklus istraživanja, vidjet ćemo u stvari koliko su sve te intervencije, da kažem, imale efekta, kakvi se pomaci dešavaju, u kom pravcu i šta onda dalje treba raditi. U svakom slučaju, mi danas imamo u okviru promocije zdravlja programe promocije koje su usmereni na zdravstveno vaspitanje za zdravlje mladih. I već se jako puno radi na njihovom znanju, ali na formiranju pravilnih stavova kada je zdravlje u pitanju i naravno na promeni ponašanja ukoliko su u pitanju rizična ponašanja. Pre svega usmereni na prevenciju pojave rizičnih ponašanja. Videli prema rezultatima ovog istraživanja je, na primjer, da 54% dece tokom radne nedelje svakodnevno doručkuje. Vikendom doručkuje značajno veći procenat. Međutim, svaka deveta devojčica prvog razreda srednje škole nikada ne doručkuje tokom radne nedelje, što svakako nije podatak koji je dobar. Znamo da je doručak najvažniji obrok u toku dana i da pravilnom organizacijom obroka u toku dana, posebno tim dobrim početkom dana, možemo mnogo toga dobrog da uradimo za svoje zdravlje. Ono što je dodatno zanimljivo, pošto je jedno od pitanja upitniku bilo koliko često doručkuju sa ocem ili majkom, odnosno sa oboje roditelje, ili koliko često večeraju sa ocem ili majkom i sa oba roditelje, i tu su procenti prilično niski, što znači da se zapravo u porodici ne neguje navika zajedničkog obedovanja, koje ne predstavlja samo redovno unošenje hrane, koje je naravno telu veoma važno, već i priliku za porodicu da za vreme tog obroka razgovara o važnim stvarima za porodicu, da se razmene informacije, da se druže. Vremena jeste malo, ali svaki obrok ne traje dugo. To je nekih 20-ak minuta koje u toku dana treba da odvojimo za sebe, odnosno za svoju decu i za svoju porodicu. Kada je recimo podatak o korišćenju bezalkoholnih gaziranih napitaka u pitanju, tu su procenti zaista visoki. Preko 40% dece, na primjer, jede slatkiše svakodnevno bar jednom, a Coca-Colu i slična bezalkoholna gazirana pića takođe bar jednom u toku dana pije oko 40% dece. Tako da je to prilično visok procenat u odnosu na preporuke. Naravno da znamo da veliki uticaj u svemu tome ima vršnjačka grupa, ali veliku ulogu u tome svakako imaju i mediji, odnosno uticaj reklamiranja određenih proizvoda, jer mlad čovjek kada nešto vidi ili čuje više puta u medijima ili dok koriste mobilne telefone pa im stalno iskaču određene reklame, onda naravno se navikava i počinje da razmišlja potrošački, traži da kupi i da koristi ono što mu se stalno nudi. Tako da puno je slojeva koji mogu da se izvuku kao rezultati ovog istraživanja.
Većina škola ima pekare u okviru škole u kojima se prodaju upravo i jelo i piće oni koji nisu zdravi. Dakle, to nije problem dece, to je problem odraslih. Odrasli bi to trebalo da srede. Recimo, u Sarajevskom kantonu najavili su da će u svim školama, zdravstvenim ustanovama biti zabranjeno da se prodaju gazirana pića i nude i bilo šta. Znači, apsolutno ništa u jelovniku neće biti od namirnica koje nisu zdrave.
To je upravo, u stvari, da kažem, ovakvi podaci nam govore da je potrebno nešto uraditi van samog uticaja direktnog na formiranje pravilnih navika kod dece, jer vi svakako, ukoliko nemate ništa drugo u ponudi, već ono što vam je najbliže, ćete iskoristiti to što ima. Većina dece i ne može, pogotovo ovih mlađeg uzrasta, da izlazi i napušta školu za vreme odmora, pa je onda najzgodnije kupiti to nešto u kiosku, odnosno u prodavnici, pekari koja postoji u samoj školi. Jedno od svakako dobrih rešenja jeste ishrana u školama, koja je sada u periodu unapređenja, odnosno da kažem reforme. Veoma je važno da se pogotovo u deci, mlađim razredima osnovne škole, ali da se to nekako nastavi kroz celo osnovno školsko, bilo bi divno da postoji u srednjoškolskom obrazovanju, da se ponudi bar jedan obrok u školi koji bi zadovoljio sve njihove potrebe, ali i takve da deca to lepo prihvata, ne da dođu kući, jer vrlo često smo mogli da čujemo, ja, ali meni se ne sviđa, svaki dan je slično ili isto, ili ne volim to. Znači, prosto na više frontova mora da se radi kako bi se promenilo njihovo ponašanje, odnosno kako bi stekli zdravije navike, konkretno kada je ishrana u pitanju.
Ukupno gledano, da li su vas rezultati negde uplašili ili mislite da to sve može da bude mnogo, mnogo bolje, da prosto ima osnova da bude bolje?
U svakom slučaju da ima osnova da bude bolje. Naravno da nam rezultati pokazuju da ima velikog prostora za rad i unapređenje i da je za napredak u svakom smislu neophodna saradnja više sektora, koja je i do sada postojala, ali koja je, sada imamo prosto, kako da kažem, još jedan dokaz da je potrebno da svi oni koji su važni u tom procesu zajednički rade kako bismo imali bolji rezultat. Tako da nas očekuje jedan period u kome treba da unapredimo postojeće programe, intenziviramo dosadašnju saradnju i pripremimo sledeće istraživanje s nadom da ćemo imati bolje rezultate.
Bila ovo dr. Jelena Gudelj-Rakić iz Instituta Batut i evo još nekih podataka iz istraživanja. Uočljiva je razlika u samopercepciji telesnog izgleda između devojčice i dečaka. Devojčice češće smatraju da imaju prekomernu telesnu masu i navode da su na dijeti ili da bi trebalo da smršaju, dok dečaci češće smatraju da bi trebalo da se ugoje. Najveći procenat pothranjenih je među devojčicama u petom razredu osnovne škole, dok su dečaci češće prekomerno uhranjeni i gojazni. Najviše prekomerno uhranjenih je među dečacima u sedmom razredu osnovne škole. Zatim među decom koja su navela da sada puše cigarete, a njih ima 11%, više od polovine svakodnevno puši. 15% učenika navelo je da je u poslednjih nekoliko meseci najmanje jednom učestvovalo u zlostavljanju drugog učenika, odnosno učenice, a svaki deseti učenik bio je izložen nekoj vrsti digitalnog nasilja. Kada je reč o seksualnoj aktivnosti učenika i učenica prvog razreda srednje škole, 23% njih stupilo je u seksualne odnose i to uglavnom sa 15 godina starosti. Ovo su samo bili delovi iz istraživanja. Čuli ste novo istraživanje među školskom decom o zdravstvenim navikama. Biće sprovedeno na proleće.
À la porte de chez toi, ce jour joli, je t'amènerai du lilas. Allons nous promener dans les bois pour essayer de parler tout bas. Que l'on s'embrasse ou pas, toi et moi, c'est comme moi et toi.
Toi et moi, toi et moi, et nous allons faire la nouba. Approche-toi et embrasse-moi, toi et moi, et moi et toi.
Faire la nouba, le stop disco, salsa, merengue et cumbia. On ira manger des croissants à la porte des lilas. Et puis après, on ira s'embrasser tendrement chez toi.
Et toi et moi, et à la porte des lilas. On s'embrasse, on s'embrasse pas. Et toi et moi, et moi et toi.
Histoire de parler, tout pas. Allons promener dans les bois. Allons promener dans les bois.
Toi et moi,
nous allons faire la noupa. Approche-toi et embrasse-moi. Approche-toi et embrasse-moi. Toi et moi.
On s'embrasse, on s'embrasse, on s'embrasse pas. Toi et moi.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, 8 sati i 37 minuta. Ukoliko sada krećete iz kuće u Beogradu ste i hoćete da idete negde od Slavije prema centru grada, prema Trgu Republike, da znate da ne postoji nikakav prevoz osim vaših nogu, a mokro je jer pada mokar sneg, te ukoliko vam obuća propušta, noge će vam biti mokre istog trenutka. Tako da ako ne morate baš nigde da idete, nemojte. Ovo čarobno zimsko jutro izgleda čarobno samo sa prozora u Beogradu, bar. Prošle nedelje imali ste prilike da čujete Elizabet Paunović iz Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije, Evropske kancelarije, koja je govorila na konferenciji Uticaj životne sredine na zdravlje. Ova konferencija je održana na Pravnom fakultetu Union. I sad zašto baš na Pravnom fakultetu i kakva je veza između prava i ekologije? O tome je otvarajući konferenciju govorio profesor dr. Nebojša Šarkić, dekan Uniona.
Pripremajući se za ovaj skup, ja sam sa žaljenjem konstatovao da je ogroman broj propisa i da se svaki od tih propisa donosi u posebnom ministarstvu i da se on na svojstven način za to ministarstvo realizuje. Razmišljati o nekoj kodifikaciji propisa iz oblasti zaštite sredine za nas pravnike čini se da je prvi imperativ. Svakako da i zadaci koji su pred nama u pogledu harmonizacije sa evropskim pravom nameću i aktivnu ulogu svih nas, a naročito pravnika, jer će se opet sve svesti na pravne norme i na realizaciju pravnih normi. Dakle, nisu na zapadu ekološki svesni zato što su svesni, nego zato što ih je pravo na to nagnalo. Nije problem u oštrini kažnjavanja, nego u permanentnosti kažnjavanja. Naši privredni subjekti moraju da znaju da nije problem kazne kolika će ona biti, nego kad god zagadi vazduh, vodu ili zemljište, da će ga dočekati kazna i ono što je jako važno, osuda.
Ovu konferenciju je osmislio i organizovao Mario Lukinović.
Mi pravnici često mislimo da smo dovoljni sami sebi, da krojimo zakone i zbog toga se dešava da imamo zakone koji se ne primenjuju. Jedan od brojnih razloga. A druga stvar je, s obzirom da sam bio integralni deo ministarstva, često sam bio u različitim odborima zakonodavnim i dešavala se i obrnuta percepcija, a to je da oni nama, pravnicima, kažu, sačini se neki odbor od nas pravnika i kažu, ajde dobro, sad dajte neki predlog zakona. Ministarstvo treba da izabere, ja bih to porodio sa nekim dobrim modelom. I štof, i model, i veličinu, i sve ostalo, a onda mi pravnici, kao zanatlije, da ga ukrojimo prema želji, uz naravno među faze koje podrazumevaju različite probe, da li onome naručiocu odgovara to što smo mi zamislili da skrojimo.
Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan govorio je o tome koliko je važno da u ostalim ministarstvima, u institucijama, u svim delovima vlasti, među svima onima koji donose odluke, je važno da shvate koliko je važna zaštita životne sredine. Dakle, da razumeju, ne samo da se slože sa tim, ali je istovremeno i govorio kolikim budžetom raspolaže ministarstvo.
Ministarstvo u ovom trenutku raspolaže budžetom za ovu 2017. godinu od oko 5 milijardi dinara, što je sramotno malo za moje pojmove, jer smo mi u Beogradu raspolagali budžetom na početku od 500 miliona, pa smo došli do 2 milijarde i kusur, što je odlično za Beograd. Ne treba da nam daju neograničeno pare, ne možemo da ih potrošimo, budimo racionalni. Ali, jedan podatak koji treba da znate, to je da kroz takse i naknade u budžet od strane životne sredine, dakle, mislim na zelene takse i naknade, ove godine će ući oko 10 milijardi. Pa čekajte. Dakle, mi uguramo u budžet 10 milijardi dinara, a nama neko velikodušno daje 5 milijardi, pa neće da bude. Mislim, mora da bude više, to je sigurno. A ja sam optimista da možemo puno toga da uradimo, samo treba da polomimo državu u tom smislu, dakle, mislim državne organe, pre svega, jer u ovom trenutku osjećam se onako kao da mi se veruje, ali se ne razume. Razumete razliku? Nije loše da mi se veruje, jer dok god imate nekoga kome verujete, odlično je. Ali ne može država i sistem da opstane na verovanju. Sistem mora da opstane na razumevanju. To je sad moja sledeća, jer sam to tek sad ukapirao. Bukvalno, verujte mi, tek sam sad, ovih zadnjih mesec dana sam ukapirao, jer sam ja lično negde stalno u tom epicentru zadnjih godina, skoro 10 godina, koliko se profesionalno, dakle, za platu bavim ovim poslom. I onda sam shvatio da svi ljudi sa kojima sam radio, koji su donosioci odluka, na tim višim stepenicama od mene u toj društvenoj hijerarhiji, vidim da mi u stvari veruju, to mi čak i eksplicitno kažu, ali kad sam razmislio ovih mesec dana, ja sam u stvari shvatio da oni baš sve ne razumeju. I da sledeća stvar koju moram da uradim, a ne mogu sam, to moramo kroz mnjenje, kroz štampu, kroz ovo što radimo, da govoreći ove činjenice nateramo ljude da razumeju koliko je ovo važno.
Briga za planetu nije novijeg datuma. Bilo je i pre 100, 200 i 300 godina nekih dalekovidih ljudi koji su shvatili koliko je ljudski rod pohlepan i koliko nema meru u trošenju prirodnih resursa, i negde su već tada bili uplošeni onoga što može da se desi i te tačke do koje možemo da dođemo. Profesor dr. Ivica Radović.
Sam termin ekološka bezbednost, pogledajte godinu i razlog zašto se uvodi. Generalna skupština Ujedinjenih nacija uvodi ovaj termin na predlog Mihajla Gorbačova, usvaja rezoluciju o međunarodnoj ekološkoj bezbednosti kao direktan odgovor i reakciju na Černobilsku ekološku i humanitarnu katastrofu. Podsećam vas da iste godine Svetska komisija za životnu sredinu i razvoj, takozvana komisija, ispravno je reći ne Brundtlandova komisija, nego komisija Brundtlandove, jer se radi o gospođi Harlem Brundtland, premijeru i ministru životne sredine, koja se nalazi na čelu ove komisije, Svetske komisije Ujedinjenih nacija za životnu sredinu, čuveno njihova izveštaj Our Common Future, odnosno naša zajednička budućnost, i ta komisija naravno predlaže da se opšti pojam bezbednosti, koji se tradicionalno shvata u smislu političkih i nacionalnih pretnji suverenitetu, proširi kako bi uključio sve veće uticaje ekoloških pritisaka na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou. Naravno da taj savremen pristup ekološke bezbednosti je definiše kao očuvanje kako lokalnog prirodnog okruženja, tako isto i planetarne biosfere kao osnovnog nosećeg sistema od koga zavisi svi drugi oblici ljudskih delatnosti. Naravno da se taj koncept razmatra upravo kroz kontekst održivog razvoja. Životna sredina, društveni i ekonomski razvoj. Ne možete to razdvojiti, to je zapravo ta celina. Budućnost zapravo planete, živog sveta, ljudske civilizacije praktično i suštinski kritično zavise od sagledavanja čovekovih međuodnosa sa prirodnim sistemom koji ga okružuje. Šta je sve narušeno? Osnovni uslovi funkcionisanja biogeohimijskih ciklusa, biološka raznovrsnost, sastav atmosfere, globalna klima, kvalitet vode i zemljišta. Naravno, eksponencijalni rast brojnosti svetskog stanovništva, rapidno smanjivanje zaliha prirodnih resursa, neprekidno nagomilavanje različitih polutanata dramatično upozoravaju na suozbiljnost nastalog stanja. Jedna planeta i jedna organska vrsta. Izgovorit ću vam da pre 10 godina, sada je taj intenzitet nešto smanjen, gubilo se na nivou planete 100.000 kvadratnih kilometara šume. Znate koliki je to prostor? To je prostor nekadašnje Srbije i Crne Gore zajedno. Ali sada pogledajte, jedan od najvećih francuskih prirodnjaka, Jean-Baptiste Lamarck, 809. zoološka filozofija. Citiramo ovo da otrgnemo od zaborava. Zbog predmeta koji zadovoljavaju njegovu trenutnu lakomost. A jel mislite da smo mi danas manje lakomi nego oni pre nas 200 godina? Ne. Ali vidite šta kaže, zbog predmeta koji zadovoljavaju njegovu trenutnu lakomost, svuda uništava krupne biljke koje čuvaju tlo, što brzo dovodi do neplodnosti tla koje naseljava, prouzrokuju sahnuće izvora, uklanja životinje koje su tu nalazile svoju hranu i dovodi do toga da su veliki delovi kugle zemljine, nekada veoma plodni i u svakom pogledu veoma naseljeni, sada goli, neplodni, nenastanjivi, pusti. I ključna poruka. Reklo bi se da je predodređen da pošto zemljinu kuglu učini nenastanjivom san sebe iskoreni. Da li smo se pomerili? Teško. Pre 15 godina, Edward Wilson, profesor Harvarda, kaže, ukoliko bi se planeta Zemlja našla u istraživačkom fokusu nekog prirodnjaka koji nas posmatra i analizira sa neke druge planete, Wilson kaže da veruje da bi taj istraživač zaključio da je na ovoj planeti dominantna jedna organska vrsta u srednjoj fazi sopstvenog uništenja. Uzmimo, pogledajmo priču o uskršnjem ostrvu. Uskršnje ostrvo je paradigma ove planete. Mi smo zatvoren sistem, kao što su oni Polinežani došli, potrošili sve resurse, pa kada su Holanđani došli u 18. veku na Uskrs, znate šta su zatekli? Sjajne monumente i spomenike, ali jednu društvenu zajednicu na nivou kanibala. Jer kad su sve potrošili, ostali su da se sami sobom hrane, odnosno imaju taj jedini resurs. Podsjetit ću vas na reči Žila Lipovetskog, jednog od velikih francuskih filozofa, koji je napisao: čovjek igra razne igre, ali igru sa prirodom može lako da izgubi, jer se ne drži pravila. Priroda nije više riznica za pljačkanje, već sagovornik koga treba slušati.
Solo in questa città, con la notte che va, come un'auto a fari spenti nella nebbia. Bevo un altro caffè, mentre penso al perché, ogni cosa è come acqua nella sabbia. Io non lo so, se va bene come va, io non lo so. Assurdo che tu, senza ragionarci su, hai buttato questi anni in un momento. Provo a raccogliere i miei pezzi, sì, yeah. Non so più il cuore mio dov'è, forse è rimasto insieme a tutto quello che ti sei portata via con te. Improvvisa luce adesso, liquida si stende sulle cose intorno a me. Mi sorprendo a piangere delle spine intorno alle tue rose, sulle nostre rose. E mi chiedo se questa il primo giorno senza te. Improvvisa luce adesso,
sulle cose intorno a me. Mi sorprendo a ridere nel profumo delle nostre rose, sulle nostre rose. Improvvisa luce adesso, liquida si stende sulle cose intorno a me. Mi sorprendo a ridere nel profumo delle nostre rose, sulle nostre rose. E mi chiedo se questa timida riscalderà, è come un fuoco, tutto il male brucerà. Yeah. È come un fuoco, tutto il male brucerà.
Ecco. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ima tako pevača koji mnogo vole da pevaju obavijeni pitonom ili da im tigar na sceni okreće note dok oni sviraju klavir. Dobro, sad priterujem, tigar ne okreće note, ako je i na sceni onda je tako blago dremovan, da ne kažem drogiran. Međutim, takve stvari kod nas su mogle da se viđaju do 2009. godine. Od tada, koliko znamo, više nije bilo sličnih pokušaja. A zašto? 2009. godine bila je promocija albuma Seke Aleksić. Ona je imala dva vuka na svojoj promociji. Tada je osnovano i Društvo za zaštitu životinja Feniks, a te godine je doneti Zakon o dobrobiti životinja. Te su onda iz Društva Feniks presavili tabak i tužili. Dakle, ako ne znate kako treba da se ponašate, šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno, evo, mi smo tu da vam pokažemo. I tu priču, kako je sve to izgledalo, i kakav je epilog ispričat će vam Milica Ranković iz Feniksa.
Bila je promocija albuma Seke Aleksić na Splavu i ona je imala tu dva vuka, jedan u kavezu, nekom malom kavezu visio je od ozgu kao ptica, a drugi je ležao na klaviru. I sad u toj atmosferi trešti muzika, lete neke plesačice po vazduhu, vatromet, ona svira po klaviru i vuk leži onako potpuno, ništa leži. Kao drogiran, da. I mi podnesemo prijavu. I to bude, čitav cirkus se napravi od toga, ona izađe u medije, mi nju napadamo, mi pravimo sebi reklamu, mislim, jedna tako priča. Ali nema veze, istrajali smo mi u tome, pratili smo prijavu. Poenta je u tome da pratimo prijavu, jer ako vi ne pratite prijavu, ona nekako nestane. Odnosno, ostane u nekoj fioci, na nju se ne reaguje, ništa naši nadležni, naravno, uopšte ne reaguju, ni na šta, na naše prijave, ali kad ih gnjavite, kad ih zovete svaki dan, kad ih podsjećate šta je njihov posao, da treba da ga rade za svoju platu i tako, onda oni, ako su dobro raspoloženi, onda oni i reaguju na tu prijavu. I tako je ta inspektorka reagovala i onda je to je nastao jedan čitav cirkus. Nisu mogli da je nađu, iako žena javna ličnost, ali nije na toj adresi na kojoj su oni mislili, pa nije tu, pa nije ovde, pa nije tamo, pa su je mesecima tražili. Najzad su je našli. E, onda je zakazano ročište gde je ona tužila nas, zato što smo je napljuvali. Otprilike nije lepo to što smo rekli, pa smo mi tuženi i trebalo je na tom ročištu da se svi pojavimo, pa se nije ona pojavila, pa je to trajalo prilično dugo. Pa je inspektorka nju i dalje tražila. E, onda je umeđu vremenu našla dresera Sirkovića koji je iznajmio dotičnog vuka. Onda je on rekao da to nije vuk i da nije ugrožena divlja životinja, znači otpada prijava. Kako nije vuk, to je pas, on je našminkao psa. Premazao ga je malo, ofarbao ga je i to je pas. Onda je nastao novi problem, kako, znači on laže. Ona u stvari je obmanula javnost, obmanula je svoje fanove. Mislim, cela ta priča...
Fanovi oču vuka.
Fanovi su mislili da je to vuk, a ono je bio pas. Onda je ona, odnosno ne ona, nego njen pravni zastupnik rekao da ona nije znala. Da ona u stvari uopšte nije znala ni koja je to agencija koja je iznajmila tog vuka, odnosno psa. Da ona jako voli životinje i uopšte, mislim, to je trajalo čitave godine i na kraju se završilo tako što to nije vuk nego pas i da on uopšte nije bio drogiran nego je dremao, a mi sad ne možemo to ni da dokažemo jer mu nismo uzeli krv i tako, mislim. A dozvola? Dozvole nije bilo, pa dozvolu ona nije ni znala da treba da traži dozvolu, pa tražit će ako sledeći put to bude. Tako, mislim, to je uopšte...
Ali nije više.
Ali poenta je u ovome, što je ta prijava odigrala jednu jako važnu ulogu, a to je edukativna uloga, što je drugi cilj svake prijave, da ona nije održala najavljeni koncert sa puno životinja. Tu je trebalo da budu i tigrići, i lavići, i medvedići i neke ptice da lete po sceni. Toga nije bilo i još jedna naša pevačica je u to vreme isto najavljivala svoj koncert sa životinjama na sceni i ona ga nije održala. Tako da, eto, ipak neka korist od toga se desila da imamo u stvari situaciju da su ti ljudi shvatili da im to ne ide u prilog, da maltretiraju životinje, pa su povukli te svoje izjave, odnosno jednostavno je to prestalo. I od tada stvarno možemo da to primetimo, da zaista niko od njih nije pravio nikakav...
Hteli ne hteli, svi smo bili svedoci da je majmun ušao u reality zadruga, nije tamo bio samo jedan majmun, bilo ih je više, bilo je mnogo životinja, bar jedno 70-ak, što divljih, što domaćih, pa su opet društva za zaštitu životinja i neke druge organizacije reagovali i podneli prijavu. I na tribini održanoj na Filozofskom fakultetu zloupotreba životinja u industriji zabave, jedno od pitanja je bilo i šta je sad sa tim životinjama, gde su životinje? Milica Ranković i Nataša Vukmirović.
Pa šta se desilo, nestale su? Sve životinje su nestale.
A domaće životinje su i dalje tamo?
E, to ne znam.
Pa nemamo tu informacije.
To
A za to se ne može prijaviti ništa?
Dobro, pa kako da ne, pa...
Pa isto prijava se na sve.
Prijava je podnata za sve, za svih da. 70 životinja.
Na sve, da. Na sve se odnosi prijava i oni su otišli tamo i ništa. Nataša je objasnila sve te postupke inspektora koji su potpuno nesuvisli. Inspektorka izađe na teren po prijavi da je, na primjer, pas u lošim uslovima, na suncu, sve to vidi se kroz ogradu i tako. Ona je izašla na teren, došla je do kapije, zazvonila je, niko i nije otvorio i ona se vratila u kancelariju i rekla kako nije mogla da uđe. Činjenica je da ona ne sme da provali, to je tačno. Ali, mislim, nije mogla da uđe i vratila se nazad. To deluje smešno.
Da li možete zamisliti kako dolaze ti inspektori ipak u jednu kompaniju koja je veoma značajna, da kažem, za politički život u našoj zemlji i verovatno onako izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, ali kad moramo baš da dođemo da vas pitamo gde su životinje i vi kažete nisu tu, dobro, hvala, doviđenja. To vam liči na to.
Otišli su kod veterinara.
Mi jednostavno pravna država kod nas ne funkcioniše.
Comiendo lejos un chitón y fe Comiendo calas y un monquete fe Comiendo fatos de su ser Y el oshago la subtenete Es con atún, caché, es con atún Perdió la avance, es con el fou De croire que no reste de chance Es con atéja, trop de
Promovisan je još jedan eko kalendar, treći po redu, autorke dr. Ljiljane Đurović. Ova učiteljica, dobitnica zelenog lista našeg programa, našla je najbrži način da ekološke poruke i podsticaji za zaštitu životne sredine stignu do učenika i nastavnika.
Baveći se obrazovanjem u zaštiti životne sredine, to jest radim u školi kao učiteljica i svakoga dana imam potrebu da nešto deci ispričam u vezi zaštite životne sredine i vidim da to moje kolege ne rade. Onda smo radili jedno istraživanje zbog čega je slaba ekološka svest kod naše dece. Odgovor je u tome što samo 6% prosvetnih radnika ima samoinicijativu u realizaciji ekoloških aktivnosti ili je član neke ekološke organizacije. A pri tome 50% njih uopšte nisu imali nikakav predmet u svom inicijalnom obrazovanju o zaštiti životne sredine. Znači, mi ne možemo da podarimo neke vrednosti deci ako mi i radnici to nemamo. I onda sam razmišljala kako da to promenim. Naprimjer, mogli smo predavanjima nastavnicima, to bi trajalo godinama, pa onda ako bismo menjali planove nastavničkog fakulteta, to bi trajalo decenijama. A ekološki kalendar je odmah tu, u svakoj učionici, i ako nastavnik zaboravi, deca ga opomenu, nešto ispriča o zaštiti životne sredine. I tako na dobrobit svih, ekološki kalendar je zaživeo, najviše kroz međunarodni program Eko škole. Kompanija Tetra Pak je videla koliko je važno da ekološki kalendar uđe što više škola, a ambasadori održivog razvoja imaju franšizu za taj program, međunarodni program Eko škole, i preko njih mi šaljemo u tih 100 škola što su u sistemu u Srbiji ekološki kalendar.
Ovo je sad treći po redu. Ima li tu još nekih ideja?
Da, upravo je sad u pripremi jedna slikovnica Dečija ekološka prava i obaveze koju sam radila zajedno sa Ljiljanom Andrić, učiteljicom sam iz Mačkata, tako se kaže, kod njih. Ona je sve to pretočila u stih. Zašto je važno i kako čuvati vodu?
Kako reaguju deca na ovaj kalendar?
Deca uzimaju ono što im pružate. E sad, ako im vi pružite prave stvari, prave vrednosti, oni će to uzeti. I ako formiraju te vrednosti od 7 do 11 godina kako treba, a što učitelji mogu da urade, onda neće imati problema. Oni će znati šta je šund, šta je kič, šta je dobro za životnu sredinu, šta je loše, šta je zagađenje, šta je uživanje.
Super, ovaj kalendar je otvoren za nove predloge, dopune.
Da. Kao što se situacija u životnoj sredini menja, tako se menja i kalendar i otvoren je za nove predloge, za nove ideje. Naš najnoviji saradnik je Bob Živković i tu ćemo saradnju sigurno nastaviti.
Promocija Eko kalendara održana je u Dečijem kulturnom centru Beograda, a prisutni su naučili da recikliraju papir, naprave mozaik od odbačenih pločica, koriste solarnu rernu, prečiste prljavu vodu i još mnogo toga.
Štediš vodu nego da kreneš od sve. Dole dimljaci dugokosi, dole dimljaci dinosaurusi, što nam ženu žito voće i travu i mute nam nebo i vodu.
Dobro večer svima i sa naše strane. Mi smo malo veći nego što sam videla da su ovde naše dragi saradnici i želimo od strane naše škole da čestitamo našoj koleginici Ljiljani na ovom divnom daru kojim je i ove godine ukrasila naše učionice. Sada ćemo da vidimo kako ćemo mi veliki đaci da prikažemo šta je to što mi radimo u okviru Eko škole. Čini mi se da je malo drugačije nego što radite vi u vašim osnovnim školama, a bolje od mene o tome pričat će moji đaci.
Ekološki kalendar nas podsjeća da se aluminijumske konzerve mogu reciklirati i biti ponovo upotrebljene za samo 6 nedelja i da se reciklažom jedne limenke uštede energije koliko je potrebno da televizor radi čak 3 sata.
Ovo je koš od limenki koje su povezane žicom i tabla od kartona na kojoj su izlepljene stare limenke koje smo mi našli u našoj školi koje bi mi iskoristili za reciklažu a novac od te reciklaže bi išao u humanitarne svrhe.
Čija je to ideja? Šta ste uradili kad ste napravili ovaj koš?
Pa na početku je bila ideja da se bavimo cirkularnom ekonomijom i onda su naši đaci redom smišljali, hajde da to bude neki koš. Pa smo onda smislili da to bude još malo zabavnije, pa neki slogan da napravimo. I tako smo došli do ovog koša i do cele te ideje kako bi gde stajalo, šta bi radili s njim.
To stoji u našem klubu gde se profesori sastaju. To jest za sada početni projekat. On treba inače da počeće, mislim, od sledećeg meseca, da treba da stoji kod dežurnog učenika zato što ga nadgleda kamera.
A čekaj, što kamera? Se plašite da će neko da ukrade?
Ne plašimo se da će neko da ukrade, nego se plašimo da neko ne bi, kako da kažem, varao. Mislim, donosio, ako može više, odjednom da donese više stvari. A to se radi na osnovu toga što se ubacio jedna po jedna stvar.
Mi biramo pobednika na kraju meseca, svakog meseca mi biramo pobednika koji dobija nagrade od sponzora i samim tim zato da bude ispod kamere da se nadgleda ko će najviše da ubaci limenki, ko će najviše da reciklira, da bude nagrađen za tu reciklažu.
Učestvuju i učenici i nastavnici?
Cijelo osoblje naše škole učestvuje u reciklažu.
I kakve su nagrade otprilike? Šta može da bude nagrada?
Pa nagrade su od raznih sponzora, od vouchera pa do nagrada koji su tipa sokova ili ne znam.
Kako reaguju ostali učenici na ovu ideju? Da li ga čuvaju ili...
Pa svima je to više zabavno da donosi, da ubacuje. Mi smo mislili da još malo unapredimo ovaj naš koš, da umjesto kese, na primjer, stavimo kutiju, ako bi videli da se kese iscepa od limenki. Prosto bi uživali svaki mesec radeći nešto novo za recikliranje.
Gde posle nosite ove limenke?
Mi imamo saradnju sa firmom koja se zove MM Produkt, koju bi mi dali limenke, oni bi nam dali novac koji bi išao u humanitarne svrhe.
A kad je to počelo? To počelo već?
To još... je sada u jednoj već fazi realizacije, već je počelo je pre jedno dve nedelje, smo mi krenuli sa pravljenjem koša i sa tim svim, i sad je to negde u glavnoj tački početka da se razvije što više.
A hoće li ovo da vas inspiriše da smislite još nešto?
Hoće, mi već u ponedeljak učestvujemo na još jednom takmičenju i tako. Sve više i više razvijamo ideje uz pomoć kolega koji učestvuju s nama.
Znači, ekološki ste osvešćeni.
Tako je.
Kako izgleda prečišćena? Može za akvarijume, može za ponovno pranje sudova. Uglavnom, aktivni ugalj, ovaj crni, kao magnet, prikuplja sve otrove iz vode. E, vidite kako se voda pročistila.
Nevena ostaje sa nama da odgovara na vaše pitanje i da praktično pokaže sve faze nastajanja mozaika od starih pločica.
Pa se ovako prave sitni komadi. Ovako se prave sitni komadi. E, evo ga taj papir. E, i taj papir kada se usitni stavi se u jedan blender sa vodom. Znači obična čista voda. Sad ćete da vidite kako to bude, evo, stavili smo to u... Pa reciklaža papira koju radimo ovde je namenjena deci. Znači, prvenstveno deci, zato što su oni bića koja će morati kako tako da spase ovu planetu. Radionica je zamišljena kao edukativnog karaktera. Meni nešto što je interesantno i što nisam u početku planirao je da deca stvarno dožive ovaj papir kada ga naprave ručno. Dožive to nešto kao jako drago. Desilo mi se u jednom vrtiću da smo radili radionicu i jedna devojčica je čak odnela taj papir kući i stavila ga kraj svog jastuka koliko je to nekako bilo važno. A na početku taj škart papir koji smo spremali da bacimo, to im je bilo u stvari smeće. Znači, iz otpada smo stvorili nešto što je jako interesantno i toj deci vrlo važno. Proces je vrlo jednostavan, u kućnim uslovima se sve to može uraditi. Potrebna nam je jedna kadica sa vodom, jedan blender, stari papir, napravi se jedan ram sa mrežom, kaša.
Može ona mreža, ono za komarac, protiv komaraca, ono što može da se kupi onako na metar.
Upravo ja tu mrežu koristim, sad ste moj tajni sastojak otkrili, ali neka ste otkrili, to treba da bude otkriveno. Kada je u pitanju ekologija, sve svuda treba se otkrije, samo da se ljudi bave ekologijom i zaštitom životne sredine. Napravi se jedan ram, napravi se kaša, znači papir se izblendira, ubaci se u korito sa vodom i pomoću tog rama, odnosno te mrežice, procedimo to, napravi se jedna pulpa po površini te mreže koju prenosimo kasnije na razne podloge i tako napravimo papir to se kasnije pegla i sad tu ima jako puno prostora za kreativnost, može se ubaciti ovaj razno bilje mirišljavo, može se ubaciti crvena salveta, plava salveta, tako da dobijemo razne boje tog papira. Ja sam obavio jedno malo ispitivanje na kraju. Nisu potrebna nikakva vezivna sredstva za papir, jer to sam industrijski papir posjeduje. Taj papir ručno napravljen ima iste karakteristike kao i svaki papir, odnosno jedan kvalitetan papir i žilavost i čvrstinu. Može da se savija, može da se piše po njemu. Na kraju ako ga ispeglate, to će stvarno biti jedan lep papir.
Izgleda strašno romantično, sad meni pada na pamet da bi od ovog papira bilo divno napraviti herbarijum ili neki kao dnevnik, ili kao nešto za pisanje pesama ili tako.
Da, naravno, može da se naprave određene dimenzije i da se to lepo ukoriči i da bude jedna unikatna sveščica za jako bitne poruke. U tom procesu izlivanja, pre nego što se papir osuši, mogu se poređati razne biljke i to kada se osuši to lepilo samo iz papira, ono će vezati i bit će to jedan lep herbarijum koji možete da uramite i da to bude nešto vrlo, vrlo zanimljivo. Ovom metodom se inače papir pravio pre 2000 godina u Kini. Znači, ovo je metoda koja se zove metoda osinjeg gnezda. Ljudi su tako napravili prvi papir, doduše od biljaka. Nisu usitnjavali blenderom, nego verovatno nekim primitivnim njihovim sredstvima. Ali sam taj postupak izlivanja, odnosno ceđenje papira je identičan. Za jedan list papira vam je bilo potrebno mnogo operacija da nađete neku određenu biljku, kao što je papirus, da je usitnite, da je ubacite u vodu, da ona odstoji jedno određeno vreme i onda da pravite papir. Tako da su se u to vreme, papir se jako, jako štedeo, papir je bio jako važna stvar i nije se trošio za bilo šta, samo su se najvažnije stvari pisale na papiru tada. A evo, sada kada je došla industrija i kada se papir pravi, troše se toliki resursi da bi se napravili jedna tona papira, onda mi to pišemo i bacamo svakodnevno. Ali mislim da stvarno treba da razumemo da je papir jako važan i da je potrošeno puno energije i puno resursa za pravljenje i dan danas tog industrijskog papira.
Čuli ste hor osnovne škole Drinka Pavlović, učenike Geodetske tehničke škole, Ivana Milutinovića, inženjera zaštite životne sredine. Bili su tu i ekomusketari iz škole Drinka Pavlović, učenici osnovne škole Momčilo Nastasijević iz Gornjeg Milanovca i udruženje građana Eko Oko iz tog grada, zatim Nevena Cvetko, pejzažni arhitekta. Igrao se eko basket, pravili mozaici, reciklirao papir, prečišćavala voda, igrao se šah sa eko figurama, a naučili smo i kako da napravimo solarnu rernu. Eko kalendar dr. Ljiljane Đurović i njene ekipe i ove godine će nas svakodnevno inspirisati za čuvanje životne sredine. You can't manufacture a miracle. The silence was pitiful. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no sign, loving kind. Every night you admit defeat and cry yourself blind. If you can't wake up in the morning,
life should be stereo. Each day will go past to cast the unsuitable instead of some kind of beautiful. You just couldn't wait. All your friends think you're satisfied, but they can't see us so.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Radio Beograd 2.
Yeah.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2, 9 sati i 28 minuta. Građani Kosjerića protestuju zbog dozvole koju je dobio vlasnik cementare da u tom objektu spaljuje komunalni otpad. Ovoga jutra sa nama je Marija Blagojević iz ekološkog pokreta Kosjerić. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Dobro jutro svim slušalcima.
Ovo je priča koja nije počela juče, počela je bar pre 5 godina. Još tada je vlasnik ove cementare imao ideju da spaljuje komunalni otpad. I sad da objasnimo onima kojima nije jasno što bi on spaljivao otpad, to mu je gorivo koje ne košta ništa.
Da, trenutno ne košta ništa, a čak sumnjamo da ukoliko bi se dozvolio uvoz iz Evrope, da bi bio čak i plaćen. To se sumnja.
Ali po nekim zakonima ne može u cementari da se spaljuje otpad i još pre 5 godina je vaša opština rekla ne.
Po zakonima može da se spaljuje otpad u cementari, u Beočinu se spaljuje.
I u Popovci, je li tako?
U Popovcu je od skoro krenulo, međutim po logici zdravog razuma u cementarama ne bi trebalo da se spaljuje otpad. Spaljivanje otpada u cementarama nije isto što i spaljivanje otpada u spalionicama. Tehnologija je daleko prostija, daleko lošija. Ti filteri su daleko lošiji i prosto ne mogu da podrže tu tehnologiju.
I visina temperature.
Visina temperature postoji dovoljna, međutim, velika je sad tu priča da vam ne objašnjavam baš previše. Na primjer, evo je prost primjer. U spalionicama taj proces sagorevanja traje od 6 do 9 sekundi, a u cementnim pećima je 2 sekunde. Svašta nešto tu ima. Prosto niti filteri nisu. Ne postoje filteri koji mogu da spreče dioksine i furane koji nastaju sagorevanjem otpada. Svaki put kada temperatura padne, ispušta se velika količina tih otrova koji su najjači otrovi na svetu.
A sva je prilika da bi bilo tog padanja temperature
da,
u cementari prilikom spaljivanja komunalnog otpada?
To je opet naša sumnja, ali praksa je pokazala da do toga dolazi u drugim cementarama gde se spaljuje otpad.
I kako je to, Marija, kod vas? To je znači priča koja je bila pre 5 godina, lokalna samouprava je tada rekla ne i onda se sad to ponovo dešava, dakle, povampirilo se.
U Kosjeriću krenulo još sa Petrokoksom. Oni su dobili dozvolu za Petrokoks i tada su imali neki dogovor sa opštinom da neće prelaziti na druga alternativna goriva. Čak postoji stavka u ugovoru. Ponovo su krenuli u tu priču. Pre 6 godina je opština donela tu odluku na svojoj skupštini da zabranjuje korišćenje alternativnih goriva, uključujući komunalni otpad. Međutim, sada su baš onako krenuli u akciju, dobili su građevinsko rješenje od Ministarstva građevine. Mi se nadamo da neće dobiti i da studija uticaja na zaštitu životnu sredinu, da im to neće proći.
Oni su imali neku studiju koja je istekla i sad bi trebalo da daju na uvid javnosti novu. Da li se vama neko obraćao zvanično? Kako reaguju na vaše proteste? I interesantno je ono što je svim medijima interesantno. Retko se dešava da su građani i lokalne vlasti na istoj strani, ali kod vas je tako. Da li vam to pomaže?
Pa kod nas je tako. Pa mislim da je to pre svega jer smo mi jedna jako mala opština i tako držimo se zajedno. Mislim da je to pre svega tako. Naš predsjednik opštine je naš čovjek iz grada, iz naroda. Ne zanima ga visoka politika, ne zanima ga vlast, novac, čovjek živi za Kosjerić, kao i svi mi.
I vama je osnovno to da živite u zdravoj sredini, da želite da tako i ostane. Tu se dosta ljudi bavi poljoprivredom, ima mnogo površina pod malinama.
Da.
Ne želite da bilo šta bude dovedeno u pitanje?
Da, znate kako, u Kosjeriću, pa mislim da se oko 50% ljudi stanovnika bavi isključivo poljoprivredom. Imamo te ogromne malinjake, baš smo poznat kraj po tome. imamo jako puno domaćinstva koji se bave seoskim turizmom. Mislim da smo i po tome najpoznatiji kraj u Srbiji. U industriji, pa ja ne znam koliko radi ljudi u industriji, možda 500-600 svega u Kosjeriću ukupno. U svim firmama, 700, nisam sigurna. Ali to nije, to nije primarna delatnost Kosjerica. Tako da ne vidimo potrebu da naš lepi kraj dodatno zagađujemo.
Da li vam se neko obratio? Šta kaže predsjednik opštine? Jel se njemu neko obratio? Jel bilo nekih poziva možda sa vrha, posao vrha? Jel mu neko rekao da prosto će biti onako kako su namislili? Jer vrlo je, kako da vam kažem, interesantno, tako jedno ministarstvo da dozvolu, ministarstvo građevine valjda ima ideju malo širu od samo toga da izdaje građevinske dozvole. Dakle, treba da im bude jasno zašto su izdali tu dozvolu i šta to u stvari znači kad se malo slika raširi. To je neka tema o kojoj sada se mnogo govori, o tom, o toj interpersonalnoj saradnji, da ne može to više tako, da svako ministarstvo radi za sebe, ali očigledno da je i dalje tako.
Pa znate kako, mi smo podneli, mi kao pokret podneli smo tužbu na to rješenje. Opština je podnela tužbu na to rješenje nadležnom sudu. Prosto pustili smo da sud te neke stvari rešava, stvarno ne znamo kakve ideje ministarstvo ima. Mislim da oni te građevinske dozvole izdaju kao i za bilo koji drugi objekat. Ne verujem da su, da imaju sad neku širu sliku unapred. Nadamo se da ćemo uspjeti da tu studiju uticaju na životnu sredinu oborimo, da prosto ćemo dokazati da nema potrebe da se Kosjerić dodatno zagađuje.
Vlasnik ove cementare nije ni iz Kosjerića, nije ni iz Srbije.
Ne, vlasnik
i neće udisati.
Oni imaju više cementara u svojoj kompaniji u širom Evrope, imaju u Americi. Ne znam uopšte kakve su njihove ideje. Oni se nisu oglašavali.
Iz jednog teksta sam saznala, ne znam da li je to istina, da to nešto što Grci hoće ovde u Kosjeriću, da je to kod njih u Grčkoj zabranjeno.
Tako je. Prema našim saznanjima u Grčkoj ne postoje spalionice otpada. I to su podaci sa njihovog ministarstva ekologije, njihova strategija o upravljanju otpadom uopšte i u daljoj budućnosti ne predviđa spalionice.
Šta ćete vi sad dalje raditi? Vi povremeno imate proteste. A prosto kome vi pokazujete? Znači, kada se održi proteste, bio je jedan prošle nedelje. Da. Dakle, pošto ste na istoj strani, a ovi vlasnici iz Grčke nisu tu, dakle, vi ste vidljivi, kažete šta hoćete, šta nećete, ali da, prosto kome je to, kome vi to pokazujete? Ima li informacija dovoljno o vašim protestima? Ko to treba da čuje?
Pa treba da čuju građani cele Srbije. Mislim da je ovo stvar koja se tiče Srbije. Treba da čuju sva ministarstva. To nam je jako bitno. Da, treba na medijska pažnja i mislim da je za sada prilično imamo, mi ne postojimo dugo, mi se ovim bavimo zadnjih par meseci. Tek smo jedan protest imali, jednu mirnu protestnu šetnju kojom smo onako poslali dobru poruku, čini mi se da je doprla i do vas. Nameravamo da se pravno borimo. Nameravamo da se medijski borimo. Mi svakog ponedjeljka organizujemo sastanke u našim prostorijama u Domu kulture u Kosjeriću, koji su onako prilično posjećeni. Ljudi su veoma zainteresovani. Mi smo uspjeli, to nismo pomenuli. Radili smo peticiju kojom su građani Kosjerića potpisali da ne dozvoljavaju i ne odobravaju spaljivanje otpada na teritoriji svoje opštine. Nebitno sad koja je to firma, možda padne nekom drugom sutra na pamet. Potpisalo je blizu 5000 ljudi, Kosjerić je jedna mala opština, mi imamo nekih 10.000 punoletnog stanovništva, od kojih sigurno 1000 ne živi u Kosjeriću, samo se vode tu, znate kako to ide na papiru. Znači, potpisalo je pa skoro pa onoliko koliko izađe na glasanje. Malo smo stopirali sada skupljanje tih potpisa, smo se bavili ovim nekim drugim stvarima. Nameravamo da do kraja tu peticiju sprovedemo u delo i sigurni smo će potpisati po bar 80% stanovništva. Uspeli smo u tome da svaki građanin grada i opštine cele Kosjerić sazna za ovaj problem i da počne aktivno da učestvuje. Na protestu je bilo oko 1500 ljudi, što je za neki prvi protest onako, organizovali smo ga u par dana sasvim spontano, fantastično. Sigurni smo da sledeći koji budemo organizovali, ali organizovat ćemo ga samo ako budemo imali neki konkretan povod, da će biti duplo više ljudi, sigurno.
Pretpostavljam da vas je sve ovo nateralo da, iako niste, pretpostavljam, mnogi od vas niste iz struke koje bi to trebalo da zna, da ste naučili mnogo toga što niste ni sanjali da će vam biti potrebno. Dakle, prvo da izgovarate ta ružna imena tih dimova, gasova, jedinjenja koji vas zagađaju. Dakle, proučili ste to i da može da bude štetno po zdravlje i da je zabranjeno u nekim zemljama?
Definitivno. Prvo je to kod nas krenulo kao sumnja, pa smo krenuli da istražujemo i onda smo definitivno našli potvrde u silnim nekim medicinskim istraživanjima, u statistikama, u evropskim zemljama, u savremenim evropskim zemljama. Postoje statistike jer oni imaju već dugi niz godina te spalionice. Medicinske statistike u mestima gde postoje prave spalionice su nedvosmisleno pokazale da je uticaj na zdravlje veliki. Sad zamislite šta bi bilo kod nas u jednoj cementari, znate kakve Srbije ima standarde, kako se poštuju propisi, šta bi bilo posle 10 godina, na primjer.
Vlasnici cementare su rekli da raspolažu vrhunskom tehnologijom, da imaju filtere, da ne bi bilo apsolutno nikakvih problema. Dakle, sve ekološke standarde poštuju. Zbog čega im ne verujete?
Pa mi ne verujemo pre svega zato što je definitivno došlo do povećanja otrovnih materija u vazduhu zadnjih godina.
Zbog cementare?
Pa, ali mi nismo, mi sumnjamo da je zbog njih, oni su ipak najveći zagađivač u Kosjeriću. Mi ne možemo to da dokažemo. I na kraju krajeva ne želimo da idemo u dokazivanje. Uopšte, mi se prosto zaista sa osnovom plašimo da bi došlo do dodatnog zagađenja. I to tim najjačim otrovima, ako bi došlo do spaljivanja smeća. Mi od tog spaljivanja smeća nemamo ništa, osim što oni imaju povećanje profita. Nijedno radno mesto, neće ljudima biti povećane plate, apsolutno ništa od toga nemamo. Mi ne želimo da na konto urušavanja našeg zdravlja povećavamo njima profit, da dozvolimo povećanje njihovog profita.
Ne rade se analize vazduha u Kosjeriću?
Da.
Izgleda da nema podataka za Kosjerić i za Smederevo.
Nema podataka za Kosjerić i za Smederevo, za zadnje 2,5 godine. SEPA u svojim izveštajima i piše da nemaju dovoljan broj, dovoljno merenja za Kosjerić. Mi zaista nismo bili u toku, nismo znali zašto je to tako. Evo, baš smo pokrenuli tu priču ovih dana. U ovom momentu ne mogu sa sigurnošću da vam tvrdim, ali evo, dobili smo informaciju pre neki dan da je ipak državna agencija odgovorna bila za ta merenja i mi ćemo sigurno potražiti odgovornost zašto tih merenja nije bilo konstantnih i relevantnih. Mi sada baš smo u problemu sa tim što nemamo merenja zadnje 2 godine, nemamo sa čime da uporedimo trenutno stanje sa nekim pređašnjim.
Koji su vaši sledeći koraci? Očekujete da će da urade novu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, da će vas pozvati na javnu raspravu?
Da. Pa mislim da nas neće pozvati, ali mi ćemo sve pozvati.
A morali bi po zakonu.
Da. Pa da, ali to je sada tako, preskoče se opština, preskoče se opštinska vlast, integrisane, kako se već zovu, dozvole idu direktno preko ministarstava i državnih institucija. Ispada da se opština Kosjerić ne pita ništa. Da, i idemo na to, idemo na što, da u što skorijem roku sredimo to sa mernim stanicama, taj problem. Mislim da ćemo već sledeće nedelje imati informacije o tome i da ćemo do kraja godine uspjeti da to uspostavimo, da merne stanice krenu ponovo u rad. Idemo, šta nam je dalje?
Čekate, da li će biti nove studije?
Tako je, to sam rekla, da. Čekamo novu studiju i nju ćemo svim silama probati da obaramo. Ići ćemo i pravnim putem, imamo neke planove, to ne bih sad baš ni da otkrivam. Ali jedno je sigurno, spaljivanje otpada u Kosjeriću neće doći, ma šta oni pričali, jer narod su ujedinio, jedinstveni smo, ne mogu oni, razumete, ne može neko dođe u vaše dvorište i da radi baš šta mu padne na pamet.
A posebno ne ono što je u njegovoj kući zabranjeno. To pa treba stvarno da imamo na umu.
Da.
Srbija to i tekako treba da ima na umu, jer za mnoge stvari, posebno tog tipa, dolaze kod nas, uvaljuju nam prljave tehnologije, rade ono što ne smeju kod svoje kuće i jako dobro znaju zbog čega ne smeju, ali njima to donosi profita i šta ih briga za nas.
Da,
tako da smo mi tu. Da, mi smo tu koji to treba da znamo i koji prosto treba da reagujemo.
Da, znate kako, cementna industrija, ne samo naša cementara, kompletna cementna industrija svetska, tvrdi da su spalionice rješenje, da se time smanjuju potrošnja fosilnih goriva, da je to ekološko rješenje, da se rešavaju problema otpada, da su ti filteri savršeno savremeni, svi imaju potpuno istu priču. I okej, ajde da im verujemo za sve, ali ne možemo da im verujemo da filteri sprečavaju zagađenje, to je dokazano da ne sprečavaju. To su najjači otrovi na svetu. Jedna doza tih dioksina može da ubije 11 miliona bića. Znači, jedan gram ima 11 miliona smrtonosnih doza. Da, ste u slučaju neke katastrofe, havarija, padne temperatura, bum. Zašto da rizikujemo? Zašto uopšte da rizikujemo da živimo u strahu od toga? Čak i da je sve savršeno, zašto živimo u strahu od toga?
Da, kad već toliko drugih strahova imamo. Šalim se, ali mislim, ali i jeste i tako. Marija, hvala mnogo. Mi ćemo naravno pratiti sve što se dalje bude dešavalo.
Hvala vam.
I bit ćemo tu.
Hvala vam najljepše, veliki pozdrav iz Kosjerića.
Bila ovo Marija Blagojević iz ekološkog pokreta Kosjerić.
Of you.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Ivana Đorđević i Aleksandra Vukićević.
3, 4, sad. Ćao, Čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Another place I can run away without a trace, but I can't escape what is in my head. It's a memory that I can't forget, just the thought of you, oh I regret. I can't sleep at night without you in my bed. Oh, give me back my freedom for living, oh, help me find a reason for a better day. Don't make me feel this way. Little